Mirëmëngjes dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Sot pritet dhënja e rekomandimit për liberalizim të vizave për Kosovën. Në Shqipëri shpallen fajtor 9 persona për dërgim të luftëtarëve në Siri. Donald Trump është shumë afër marrjes së nominimit republikan. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinësi të mirë Johannes Hahn është shprehur i bindur se Kosova, Ukraina dhe Gjeorgjia do të marrin rekomandimin pozitiv për liberalizimin e vizave. Në një intervist për Radion Evropa e Lirë, Johannes Hahn ka thënë se rekomandimi pozitiv do të marrin vendet që i kanë plotësuar kriteret, standardet e përcaktuara nga Komisioni Evropian.
Treating everybody equally. And this means we...
Ne në Komisionin Evropian i trajtojmë të gjithë në mënyrë të barabartë. Kjo nënkupton se kemi metodologjinë aplikimit të njëjtë, ta zëmë si për Ukrainën, Gjeorgjinë apo edhe Kosovën, po ashtu njësoj do të veprohet edhe me Turqinë, ka thënë Hahn. Kur janë në pyetje Ukraina, Gjeorgjia dhe Kosova, ai ka thënë se shpreson që në vitin 2016 do të lëvizin pa viza, pasi që e kanë kryer pjesën e vetë të punës. Këshilli i sigurimit i kombeve të bashkuara do të takohet sot për të diskutuar rreth krizës në Alepo të Siris, qytet ky i shndruar në fush betej kryesore për disa muaj. Franca dhe Britania e Madhe kanë thirrur këtë takim përderisa Rusia tha se është duke insistuar në zgjatjen e armpushimit në Alepo. Ambasadori francez François Delattre e ka përshkruar qytetin verior sirian si qendër martire të rezistencës ndaj presidentit sirian Bashar al-Assad dhe e ka krahasuar me qytetin e Sarajevës së rrethuar gjatë luftës së Bosnjës. Alepo po digjet dhe shumë e rëndësishme që ne të fokusohemi aty e ta kemi atë prioritet, ka thënë nga ana tjetër ambasadori britanik Matthew Rycroft. Këshilli prej 15 vendeve anëtare do të dëgjoj sot një raport nga zyrtari i lartë i kombeve të bashkuara për çështje politike Jeffrey Feltman, lidhur me situatën në Siri, ku luftimet e reja përfshin sulmet ajrore në spitale, ku vetëm gjatë ditës së djeshme mbetën të vrarë 19 persona. Miliarderi amerikan Donald Trump duket se shumë afër marrjes së nominimit presidencial nga ana e republikanëve për zgjedhjet presidenciale në SBA, pasi mposhti të martën rivalin e tij kryesor në një fitore kritike në shtetin amerikan të Indianas. Kundërshtari i tij serioz, senatori Ted Cruz, hoqi dorë nga gara pas humbjes në Indiana, një shtet ku ai dikur shpresonte se do të fitonte. Disa republikanë tashmë kanë bërë thirrje që të bashkohen dhe fokusohen në mposhtjen e Hillary Clinton. Demokratja Clinton nga ana tjetër tregohet pothuajse e bindur se do të arrijë nominimin e partisë së saj, pavarësisht humbjes nga rivali i saj Bernie Sanders në shtetin e Indianas. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim, kolegu Zenel Buzuku sjell një pasqyrë të shtypit kosovar për ditën e sotme. Zenel, pranimi i Kosovës në UEFA është lajmi më i komentuar në Kosovë gjatë orëve të fundit. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë ngjarje?
E përditshmja koeditore Valjeta thekson se pranimi i Kosovës në UEFA dhe paralajmërimi për heqjen e vizave janë dy lajme që u rikthejnë shpresat kosovarëve të përbuzur si nga qeverisja ashtu edhe nga neglizhenca e burokratëve të Brukselit. Gazeta konsideron se heroi i Kosovës në Budapest dje qartazi ishte zyrtari ligjor i UEFA-s, anglezi Alasdair Bell, i cili befasoi ekspertët e së drejtës ndërkombëtare me mbrojtjen e tij brillante që i bëri së drejtës së Kosovës për që jenë antare e UEFA-s dhe si rjedhoi edhe e FIFA-s. Koaditore sekson se pas shumë paqartësive dhe angstit për kosovarët në takimin e djeshëm në Budapest, ishte zyrtari ligjor i UEFA-s Bell që jo vetëm rrëzoi të gjitha pengesat ligjore kundrejt Kosovës, por ai me elokuencë çmontoi akuzat e Serbisë dhe Malit të Zi, por edhe të Zvicrës, e cila po ashtu ndiste një interes të saj, duke i hapur kështu rrugë mirësardhjes së Kosovës në shtëpinë e miqve të futbollit. Përsisoi, zyrtari UEFA-s bell me argumentet e tij mposhti kundërshtarët e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Pas gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë e cila e deplasoi pyetjen e Serbisë nëse institucionet e përkohshme të Kosovës kishin të drejtë ta shpallnin pavarësinë e Kosovës, koaditore vlerëson se kjo ishte mbrojtja më e shkëlqyer e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Valjeta.
Sot pritet edhe një lajm tjetër i rëndësishëm për Kosovën, ai i dhënjes së rekomandimit për liberalizim të vizave për kosovarët. Cilat janë komentet e shtypit ditor?
E përditshme zëri ka vënë pas se derisa liberalizimi i vizave për Kosovën është në prag, institucionet kosovare ende nuk kanë filluar fushatën sensibilizuese për qytetarët se heqja e vizave nuk nënkupton ikje masive. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë dukje se qytetarët duhet të informohen më tepër rreth lëvizjes së lirë, por edhe me kufizimet kohore. Gazeta thekson se pavarësisht se kosovarët në përgjithësi janë të informuar me procesin e liberalizimit të vizave, duke qenë pjesë e vetë zhvillimeve që kanë përcjellur gjithë këtë proces, qytetarët kanë nevojë të informohen më tepër rreth aspekteve teknike që kanë të bëjnë me kryesisht të lidhur me atë se si qytetarët mund të lëvizin lirshëm, duke pasur parasysh kufizimet që ekzistojnë. Përndryshe, gazeta konsideron se ikja masive e qytetarëve të Kosovës si para do kohë do të rrezikonte jo vetëm suspendimin e liberalizimit, por edhe gjithë procesin e integrimeve.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje, ne e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Sot pritet që Komisioni Evropian të marrë vendim që krahas Ukrainës dhe disa shteteve të tjera evropiane të japë rekomandimin edhe për përfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës thonë se kjo është një çështje e kryer. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pas pranimit në Federatën Evropiane të Futbollit, UEFA Kosova pret që të mërkurën të marrë një lajm tjetër të mirë kësaj radhe nga Komisioni Evropian që ka të bëjë me rekomandimin për liberalizimin e vizave. Me anë të këtij rekomandimi, i cili besohet të jetë pozitiv, do të vlerësohet nëse janë përmbushur kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës thanë se të gjitha kriteret janë plotësuar dhe rekomandimi pritet të jetë pozitiv. Ministri i Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kriteret që ka kërkuar Komisioni Evropian për Kosovën kanë qenë shumë më të vështira se sa për shtetet të tjera, por sipas tij Kosova ka arritur të përmbushë të gjitha.
Është një pritje krejtësisht e natyrshme dhe reale që shumë shpejt Komisioni Evropian të dalë me rekomandimin e vet ligjor për dhënien e rekomandimit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Republikës së Kosovës. Kjo gjë pritet të ndodhë shumë shpejt, mirë po one për shkak të partneritetit dhe për shkak të marrëdhënies zyrtare të punës me Komisionin Evropian nuk janë në gjendje të konfirmojnë.